我们一起来祷告。
Mari kita berdoa.
天父，我们感谢你用你的慈爱保守看顾我们。
Tuhan, kami sungguh berterima kasih karena Engkau yang mau melindungi dan memelihara kami.
让我们能够存留到今天。
Sehingga kami dapat datang beribadah hari ini.
能够一同的来敬拜赞美你。
Untuk bersama-sama menyembahmu.
恳求你带领我们以下的时光。
Kiranya Engkau yang mau memimpin setiap saat ibadah kami.
我们祷告奉告主耶稣的名。
Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa.
Amin.
Amin.
那么有请姚执事为我们读圣经。
Bapak Ibu jemaat sekalian, pembacaan firman Tuhan pada hari ini terambil dari Yesaya pasal 55 ayatnya yang ke-10 sampai yang ke-11 yang berbunyi sebagai berikut. Sebab hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, tetapi mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tanaman, memberikan benih kepada penabur dan makanan kepada orang yang mau makan. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepada aku dengan sia-sia, tetapi akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kuserukan kepadanya. Demikian firman Tuhan pada hari ini.
谢谢姚执事。那中文是这样说：雨雪从天降下，并不返回，却滋润地土，使地上发芽结实，使撒种的有种，要使吃的有粮。我口所出的话也是如此，绝不徒然返回，却要成就我所喜悦的，在我发他去成就的事上。那今天我们所要思想的题目就是关于宣讲神的话。
Jadi hari ini topik kita adalah mengenai pemberitaan firman。
若是大家留意的话，我们这一个月一直在学习关于敬拜当中的一些的程序。
Jadi kalau saudara-saudari memperhatikan dalam minggu ini kita banyak belajar mengenai liturgi.
那在敬拜的里面有神对我们的呼召，让我们来敬拜他。
Jadi dalam liturgi ini ada panggilan beribadah.
有我们对神的赞美。
Ada juga puji-pujian terhadap Tuhan.
有认罪祷告。
Ada pengakuan dosa, doa pengakuan dosa.
有听神的话。
Ada mendengarkan firman Tuhan.
有奉献。
Ada persembahan.
有差遣跟祝福。
Ada pengutusan dan berkat.
那有一个会有问牧师。
Ada satu jemaat yang bertanya pada Pak Pendeta.
那这里面呢哪一项最重要呢？
Mana yang paling penting dari semua urutan ibadah ini?
如果会有问大家哪一项最重要？
Kalau ada jemaat yang bertanya pada kalian semua, kalian akan menjawab apa?
很多人可能会说听到是最重要的。
Mungkin banyak orang yang akan berkata pemberitaan firman itu yang paling penting.
因此有一些人他们就说我来教会迟一点没关系，因为讲道还没开始。
Jadi ada beberapa orang yang menganggap, oh saya datang telat sedikit, gak apa-apa, yang penting khotbahnya belum mulai.
因为还没有开始。
Karena belum mulai.
其实敬拜已经开始很久了。
Sebenarnya ibadahnya sendiri sudah berlangsung lama sebelumnya.
那对这个牧师来说他回答什么呢？
Jadi pendeta ini dia menjawab apa?
他说每一项都很重要。
Dia bilang setiap urutan ini sangat penting.
接下来的更重要。
Dan yang sesudahnya lebih penting lagi.
意思说宣召非常的重要。
Jadi untuk panggilan beribadah sangat penting.
那接下来的赞美更重要。
Lalu puji-pujian yang menyusul setelahnya juga lebih penting.
意味着什么呢？
Artinya apa?
敬拜是要全心的来敬拜。
Ibadah itu harus dilakukan dengan sepenuh hati.
每一项都非常的重要。
Karena setiap urutan-urutan ini semuanya sangat penting.
要用我们的心灵诚实完完全全的来敬拜神。
Karena harus kita menggunakan ketulusan kita dan hati kita untuk beribadah pada Tuhan.
因为这个是一个整体分不开的。
Karena ini semuanya adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
当我们来看这个宣召的时候，
saat kita lihat panggilan beribadah,
我们明白是神呼召我们来敬拜他。
Itu adalah Tuhan yang memanggil kita untuk beribadah.
本来我们不配来到神的面前。
Sebenarnya kita tidak layak datang di hadapan Tuhan.
也是不能够来。
Kita juga tidak dapat datang.
但是耶稣基督救赎了我们。
Tapi karena Tuhan Yesus sudah menebus kita.
他呼召我们来。
Jadi dia memanggil kita untuk datang.
让我们能够来敬拜他。
Sehingga kita bisa datang untuk beribadah pada dia.
在旧约的时候。
Waktu di perjanjian lama.
大祭司一年一次才能够到至圣所的里面。
Imam Agung tuh baru bisa masuk ke dalam tempat yang maha kudus hanya satu sekali dalam setahun.
他来是要带礼物，要奉，要献祭才能够来。
Dia datang juga harus membawa persembahan, barulah dia bisa datang.
今天我们来教会。
Hari ini kita datang ke gereja.
来到神的面前。
Kita datang ke hadirat Tuhan.
什么时候都可以。
Kita bisa kapan saja.
我们应该更加的珍惜。
Jadi kita harus makin menghargai hal ini.
来到神的面前。
Kita datang di hadapan Tuhan.
我们明白我们的不配。
Kita harus mengerti bahwa kita tidak layak.
我们不愿意我们的罪拦阻我们来敬拜神。
Kita tidak mau dosa kita menghalangi kita untuk beribadah pada Tuhan.
所以我们认罪祷告。
Karena itu kita melakukan doa pengampun dosa.
我们聆听神的话。
Kita mendengar pemberitaan firman.
我们要明白神的心意。
Kita harus mengerti isi hati
Tuhan.
以致我们有力量过每一天的生活。 Jadi kita punya kekuatan untuk menghadapi hidup kita sehari-hari.
所以我们愿意求神给我们力量。
Dan kita memohon Tuhan agar memberi kita kekuatan.
靠着他的能力,
berdasarkan pada kekuatannya
Tuhan. 在我们生活的里面遵行神的旨意。
Jadi dalam kehidupan kita sehari-hari kita bisa menjalankan kehendak Tuhan.
所以每一项都是非常非常的重要。
Jadi setiap urutan ini semuanya amat sangat penting.
都需要我们全心的来在里面。
Kita harus benar-benar datang ke dalamnya dengan sepenuh hati dan jiwa kita.
今天我们来看的就是宣讲神话语的这个部分。
Hari ini kita mau lihat bagian ini.
就宣讲神的话语，正道。
Hari ini kita mau lihat bagian beribadah.
那我们看这一本书，就是这一章圣经的时候。
Saat kita lihat perikop Alkitab ini.
那以赛亚书的49到57呢，是一个部分。
Jadi di Yesaya 49 sampai 57 itu adalah satu bagian.
就是告诉我们关于这位弥赛亚。
Yang memberitakan mengenai Mesias pada kita.
上帝的仆人。
Hamba Tuhan.
所以在49到51章就告诉我们这个弥赛亚是怎样的。
Jadi di pasal 49 sampai 51 ini memperkenalkan tentang Mesias pada kita.
52到54章就告诉我们这个弥赛亚的工作。
Di pasal 52 sampai 54 menceritakan mengenai karya Mesias.
今天所念的跟57章就是提到神对我们的邀请。
Hari ini yang kita baca di pasal 55 sampai 57 menyatakan undangan Tuhan.
就是因为神已经为我们做了，就是他为我们舍己。 那我们能够来。
Karena Tuhan sudah mengorbankan dirinya untuk kita, barulah kita bisa datang.
以赛亚记得他的顺服，他的救赎，我们能够来领受这个救恩。
Karena seperti Yesaya ini, dengan ketaatan kita dan kesetiaan kita, barulah kita bisa menerima berkat Tuhan.
我们能够自由地来到神的面前。
Barulah kita bisa dengan bebas datang ke hadapan Tuhan.
所以它里面就是说，一切干渴的，来吧，来到神的面前。
Karena itu dia berkata, hai semua orang yang haus, marilah datang pada Tuhan.
这就是神对我们的呼召。
Ini adalah panggilan Tuhan pada kita.
来到神的面前。
Datang ke hadirat Tuhan.
这里面有三次提到来。
Jadi di sini ada tiga kali kata datang itu disebutkan.
当时的时候那个地方是水比较少。
Jadi waktu zaman dulu itu, di tempat itu, air sangatlah jarang.
所以有一些人他们就在街上卖水。
Jadi karena itu ada orang-orang yang menjual air di jalan.
那他们卖水就要来，你们要来买水。
Jadi kalau mereka menjual, mereka akan bilang, ayo, ayo datang beli air.
但是买水呢需要付钱。
Tapi kalau beli air harus menyerahkan uang, harus membayar.
来到神的面前就不需要。
Kalau kita datang ke hadirat Tuhan, tidak perlu membayar.
为什么呢？
Kenapa?
就是因为这个弥赛亚的工作。
Karena karya Mesias ini.
因为他的顺服，他的舍己，我们能够自由地来。
Karena ketaatan Mesias dan pengorbanannya, kita barulah dapat datang.
来做什么呢？
Kita datang untuk apa?
来靠近他。
Kita datang untuk mendekat kepada-Nya.
来聆听他对我们的心意。
Kita datang untuk mendengar isi hatinya.
他说当我们听神的话。
Jadi saat kita mendengar firman Tuhan.
我们就能够活命。 就能够存活。
Barulah kita bisa hidup.
那他就与我们立约。
Jadi dia itu mengikat perjanjian dengan kita.
就是神给大卫的这个应许。
Ini adalah perjanjian antara Tuhan dengan Daud.
是完全是神的工作。
Ini adalah seluruhnya merupakan pekerjaan Tuhan.
所以就说神要与我们立约。
Karena Tuhan mau mengikat perjanjian dengan kita.
是永不改变的。
Perjanjian ini tidak akan berubah.
我们会成为他的子民。
Kita akan menjadi umat Tuhan.
所以他就呼召我们来。
Karena itu dia memanggil kita datang.
来靠近这位上帝。
Agar kita bisa mendekat pada Tuhan.
如果我们看原文的话,
kalau kita lihat di bahasa aslinya,
它里面有说看啊,
dia kalau di dalam Mandarin ada kata-kata lihat.
看什么呢?
Apa yang kita lihat?
看这位弥赛亚,
lihat Mesias ini.
他是万民的见证者,
dia adalah saksi bagi bangsa-bangsa.
他是万民的君王,
adalah raja bagi bangsa-bangsa.
是万民的元帅,
dan panglima bagi raja-raja.
那些不认识神的人, 他们就要来归向他。
Jadi semua orang yang tidak dikenal, tidak mengenal Engkau akan berlari kepada Engkau, kepada Tuhan.
所以就说要进入神的国度。
Kalau mau masuk ke dalam negara, kalau masuk dalam kerajaan Tuhan,
就是来到神的面前。
Kita harus datang ke hadirat Tuhan.
聆听神对我们的说话。
Harus mendengar apa yang Tuhan mau bicara pada kita.
所以这个是神对我们的呼召。
Jadi ini adalah panggilan Tuhan untuk kita.
当以赛亚看到这样的景象。
Saat Yesaya melihat ini,
看到神对我们这样的呼召,
melihat panggilan Tuhan pada kita,
然后他也说, 来吧, 要寻求耶和华,
dia juga berkata, mari datang, kita harus mencari Tuhan,
要归向这位上帝,
harus berbalik pada Tuhan ini,
归向这位神的慈爱,
berbalik pada kasih Tuhan ini,
不要像以前那样,
jadi jangan seperti dulu.
硬着我们的心不听神的话,
kita menuruti kehendak hati kita dan tidak mendengarkan Tuhan.
违背神的心意,
kita menyimpang dari kehendak Tuhan.
所以来到神的面前,
jadi datanglah ke hadirat Tuhan.
听神的声音,
dan dengarlah perintah Tuhan.
顺服神对我们的带领,
taatilah bimbingan Tuhan.
为什么呢?
Kenapa?
就是因为神的话一定会应验。
Karena semua firman Tuhan pasti akan terjadi.
神的应许一定会实现。
Janji Tuhan pasti akan terjadi.
就好像水从天上降下来。
Seperti hujan dan salju yang turun dari langit.
那这个是降下来就不会再返回去的。
Kalau sudah turun maka tidak akan mungkin kembali lagi ke langit.
这个就是自然界的定律。
Ini adalah hukum alam.
是永不改变的。
Yang tidak akan pernah berubah sampai kapanpun.
神的话也是这样。
Firman Tuhan juga demikian.
神的话一说出来,
firman Tuhan begitu keluar,
一定会成就神的旨意。
Pasti akan melaksanakan apa yang Tuhan kehendaki.
那神的话一发出来,
firman Tuhan begitu keluar dari mulut Tuhan,
就会使带出一个改变, 带出一个改变。
Akan membawa perubahan.
更新我们的生命。
Dan memperbarui hidup kita.
培养我们的灵命。
Juga mendidik kerohanian kita.
就好像这个雨雪,
seperti hujan dan salju.
降到地上,
yang turun dari langit.
只要滋润这个地土,
yang, dan membuatnya subur.
就使这些花草能够生长,
yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan.
那神的话也是一样,
demikian juga firman Tuhan.
一定会成就神的旨意,
pasti akan melaksanakan apa yang Tuhan kehendaki.
而且呢, 会带出来一个的改变,
dan juga akan membawa suatu perubahan.
让我们的生命能够成长,
agar kita dapat bertumbuh.
这就是神的话,
ini adalah firman Tuhan.
若是我们看圣经的里面,
kalau kita lihat dalam Alkitab,
我们明白神的话非常非常的重要。
Sangatlah penting bagi kita untuk mengerti firman Tuhan.
神的话就是神的心意, 神的旨意。
Karena firman Tuhan adalah isi hati dan kehendak Tuhan.
神的话有创造的能力。
Firman Tuhan punya kuasa untuk menciptakan.
神的话能够医治人。
Firman Tuhan punya kuasa untuk menyembuhkan.
神的话也是能够带来救赎。
Dan juga membawa penebusan.
能够使人复活。
Juga bisa membangkitkan dari kematian.
神的话也是能够带出一个审判。
Dan firman Tuhan juga bisa mendatangkan penghakiman.
神的话能够让我们的属灵生命能够成长。
Firman Tuhan bisa membuat kita dapat bertumbuh secara rohani.
带来生命。
Membawa kehidupan.
所以我们都明白神的话语的重要性。
Jadi sekarang kita mengerti betapa pentingnya firman Tuhan.
那我们要怎么样来回应呢?
Jadi apa respon kita?
当我们看以赛亚书第一章的时候,
Saat kita lihat Yesaya pasal 1,
它里面说, 这些的百姓, 硬着心, 不要听神的话。
Mereka ini mendengarkan isi hatinya sendiri dan tidak mendengarkan perintah Tuhan.
其实神一直的记得先知向他们来说话。
Sebenarnya Tuhan terus mengutus nabi-nabi untuk berbicara pada mereka.
然后呼召他们说来到神的面前。
Dan juga memanggil mereka untuk datang ke hadirat Tuhan.
因为神的话能够使他们的心得着满足。
Karena perintah Tuhan, firman Tuhan bisa memberi kepuasan bagi mereka.
那这位上帝能够带给他们生命。
Tuhan ini bisa membawa hidup pada mereka.
但是他里面说不听。
Tapi mereka tidak mendengarkan.
他们不愿意听神的话。
Mereka tidak ingin mendengar firman Tuhan.
那对我们来说，今天的我们。
Bagaimana kalau untuk kita pada saat ini?
我们需要做的事情就是我们要认真的聆听神的话。
Yang harus kita lakukan adalah kita harus bersungguh-sungguh mendengar firman Tuhan.
不要像他们那样。
Jangan seperti mereka.
硬着我们的心，不愿意听神的话。
Menuruti kehendak hati sendiri dan tidak mau mendengarkan firman Tuhan.
当我们看中文繁体字的听的时候。
Saat kita melihat huruf dengar dalam aksara Mandarin yang tradisional, ini memberikan banyak pengajaran untuk kita.
它里面有提到耳朵,
jadi dalam huruf ini ada telinga,
就好像是一个王,
dan ada juga huruf raja.
意思是什么呢?
Artinya apa?
用我们的耳朵,
gunakan telinga kita,
好像聆听一位王向我们说话。
Seperti kita mendengar seorang raja sedang berbicara pada kita.
当我们聆听省长或者是总统向我们说话的时候,
saat kita mendengar presiden atau wali kota berbicara pada kita,
我们的心会很认真地听,
kita akan dengan sungguh-sungguh mendengarkan.
不愿意错过一句话,
kita tidak akan mau melewatkan satu kata pun.
那就是我们的态度, 认真。
Itu adalah sikap hati kita bersungguh-sungguh.
那另外呢，它里面说有十目，
dan juga ada huruf 10 dan huruf mata，
还有提到是心，
dan juga ada huruf hati，
意思就是说用我们的眼睛专注在他的身上，
artinya adalah gunakan mata kita untuk berfokus pada lawan bicara kita，
用我们的心好好的聆听，
dan gunakan hati kita untuk mendengar，
我们都明白神的话是我们脚前的灯路上的光。
Kita mengerti bahwa firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita.
在生活在黑暗的里面,
yang hidup dalam kegelapan,
我们需要光。
Saat hidup dalam kegelapan, kita perlu cahaya itu.
不知道大家有没有去过山洞?
Saya tidak tahu apakah saudara-saudari pernah pergi ke dalam gua.
去到山洞的里面, 越往里面走的时候越黑暗。
Pada saat kita masuk ke dalam gua, semakin dalam kita masuk akan semakin gelap.
氧气呢也更少。
Oksigennya juga semakin menipis.
需要光，
jadi kita perlu terang.
没有这个光走不出来。
Kalau kita tidak punya terang ini, kita tidak akan bisa keluar dari gua.
也走不进去， 也走不进去， 就是要有这个光。
Jadi pada saat kita punya terang ini, maka kita pada saat masuk kita akan semakin dalam.
我们的生活有很多的引诱。
Dalam kehidupan kita ada banyak godaan.
很多的事情会影响我们。
Ada banyak hal yang bisa mempengaruhi kita.
使我们看不清神对我们的心意。
Sehingga kita tidak bisa melihat dengan jelas kehendak Tuhan.
所以我们需要神的话。
Karena itu kita perlu firman Tuhan.
但是对我们来说，我们聆听神的话，我们真的有专注吗？
Tapi apakah kita benar-benar bersungguh-sungguh fokus saat mendengarkan firman Tuhan?
我们真正的重视神的话吗？
Apakah kita benar-benar menghargai firman Tuhan?
当我们聆听神的话的时候，
saat kita mendengar firman Tuhan，
大家有没有知道这样的感觉？
Apakah kalian ada perasaan seperti itu?
如果没有神的话，
kalau tidak ada firman Tuhan，
我这个礼拜就不知道怎样来生活。
Maka saya tidak tahu dalam satu minggu ini bagaimana saya bisa menjalani kehidupan。
如果没有神的话来引领我的生命，
kalau tidak ada firman Tuhan yang membimbing hidup saya，
我就不知道要往哪里走。
Saya tidak tahu harus berjalan ke arah mana。
我的生活离不开神的话。
Hidup saya tidak bisa terlepas dari firman Tuhan。
我们有重视神的话吗？
Apakah kita setia pada firman Tuhan?
如果是在平常的时间, 我们没有灵修。
Kalau pada saat kita sehari-hari kita tidak ada renungan.
只有礼拜天, 就是这个神的话, 成为我们上下个礼拜的主领。
Jadi hanya datang mendengarkan ibadah, mendengarkan firman Tuhan di hari Minggu.
那这个礼拜天, 神的信息, 就是我们下个礼拜的引领。
Jadi firman Tuhan di hari Minggu ini akan menjadi pendoman, pembimbing kita untuk satu minggu ke depan.
但是若是我们的心呢，就是不在这里，我们不听神的话。
Kalau hati kita tidak di sini dan kita tidak mendengar firman Tuhan.
那我们怎么样来面对这未来的一个礼拜，我们所面对的生活呢？
Lalu bagaimana kita bisa menghadapi dan menjalani kehidupan kita dalam satu minggu ke depan?
所以我们有重视神的话吗？
Apakah kita setia pada firman Tuhan?
我们有爱慕神的话吗？
Apakah kita mencintai firman Tuhan?
不要是我们的人在这里，我们的心不在这里。
Jangan sampai kita orangnya ada di sini tapi hatinya tidak ada di sini.
以色列的百姓不是没有神的话。
Bangsa Israel bukannya tidak memiliki firman Tuhan.
他们是藐视神的话。
Tapi mereka menganggap enteng firman Tuhan.
不要听神的话。
Dan tidak mau mendengar firman Tuhan.
今天的我们是否也是这样的心态呢？
Kalau kita bagaimana? Apakah kita hari ini juga punya sikap hati yang seperti itu?
我们看以赛亚书第一章的时候。
Lalu kita melihat Yesaya pasal 1.
他说天啊要听，地啊要侧来听，因为耶和华说我养育儿女，将他们养大，他们竟背逆我。 牛认识主人，驴认识主人的槽，以色列民却不认识我，我的民却不留意。
Jadi di Yesaya pasalnya ke 1 dikatakan, dengarlah hai langit dan perhatikanlah hai bumi, sebab Tuhan berfirman, aku membesarkan anak-anak dan mengasuhnya, tetapi mereka memberontak terhadap aku. Lembu mengenal pemiliknya, tetapi Israel tidak. Keledai mengenal palungan yang disediakan tuannya, tetapi umatku tidak memahaminya.
他们不要听神的话。
Mereka tidak mau mendengar firman Tuhan.
他们藐视神的话。
Mereka menganggap enteng firman Tuhan.
我们明白神话对我们的重要性。
Kita mengerti betapa pentingnya firman Tuhan bagi kita.
所以从今天开始。
Jadi mulai dari hari ini.
每次当我们聆听神的话语的时候。
Setiap saat kita mendengarkan firman Tuhan.
让我们有重视的态度。
Biarlah kita punya sikap hati yang menghargai.
有爱慕神话语的心。
Punya hati yang mencintai firman Tuhan.
我们好好的来聆听神的话。
Kita datang dan mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh.
因为这些的话就是我们生活的引领。
Karena ini adalah pimpinan untuk hidup kita.
第二样的事情。
Yang kedua.
我们要遵行神的话。
Kita harus mentaati firman Tuhan.
有时候我们说听神的话。
Kadang-kadang kita mendengar firman Tuhan.
每个礼拜我们都有听神的话。
Setiap minggu kita dengarkan.
但是我们有没有遵行呢？
Tapi apakah kita mentaatinya?
我们有没有遵行呢？
Apakah kita mentaatinya?
有一个妈妈正在煮饭。
Ada seorang mama yang sedang memasak.
她发现酱油呢没有了。
Lalu dia melihat bahwa kecapnya habis.
正在煮菜呀，就是不能够就是自己去买。
Karena dia sedang memasak, jadi dia tidak bisa beli kecap sendiri.
然后他就对儿子说，儿子你去下面买一瓶酱油回来。
Lalu dia bilang pada anaknya, tolong beli kecap di bawah.
儿子说，好，妈妈，我去买。
Di luar jadi anaknya ini dia bilang, okay, saya akan pergi membelinya.
十分钟过去了。
Lalu lewat 10 menit.
酱油还没有过来。
Tapi kecapnya masih belum datang.
妈妈走出来。
Lalu akhirnya mama keluar.
看到孩子在玩手机。
Dan melihat anaknya sedang main HP.
他说，我不是告诉你去买酱油了吗？
Lalu mama berkata, bukannya tadi disuruh beli kecap?
哎，我回答说好的。
Dan juga anaknya bilang, kan saya sudah jawab, iya.
我听到了。
Saya sudah dengar.
我也回答了。
Saya sudah jawab.
但是妈妈说你没有做。
Tapi mama bilang, tapi kamu tidak lakukan.
这就是听。
Ini adalah mendengar.
听不单单是听到了。
Dengar atau tidak dengar?
听到了。
Dengar.
有没有听进去呢？
Tapi apakah masuk ke hati?
有没有听到我们的心里面呢？
Apakah dengar masuk ke dalam hati kita?
听到我们的里面了。
Apakah dengar masuk ke dalam pikiran kita?
我们有没有做出来？
Apakah dilakukan?
以色列民听了神的话，听到了。
Bangsa Israel mendengar firman Tuhan.
听不进去。
Tapi tidak masuk ke dalam hatinya.
也没有做出来。
Jadi tidak dilakukan.
那今天我们听了神的话。
Hari ini saat kita mendengar firman Tuhan.
雅各就提醒我们。
Yakobus mengingatkan kita.
不要只是听到。
Jangan hanya mendengar.
要行道。
Harus melakukan.
因为如果只是听没有行,
karena kalau hanya mendengar dan tidak melakukan,
这些的话就是对我们没有用。
Firman ini tidak ada gunanya untuk kita.
我们只是长一些知识。
Kita cuma menambah pengetahuan saja. Tapi kehidupan kita tidak berubah. Tadi kita lihat bahwa firman Tuhan bisa membawa perubahan. Hari ini kita mendengar firman Tuhan. Kita mengerti isi hati Tuhan. Apakah kita mentaati? Apakah kita hanya mendengar lalu lewat begitu saja? Saudara-saudari, kenapa kehidupan kita tidak bertumbuh? Kenapa kehidupan kita tidak berubah? Karena seringkali kita hanya mendengar. Jadi dengar dari kuping kiri, keluar lewat kuping kanan. Kalau hari ini kita sungguh mau ada tekad.
这个礼拜神借着上帝的仆人对我的心说话。
Di minggu ini Tuhan menyampaikan firman lewat hamba-Nya.
我要有一个改变。
Saya harus berubah.
我要听神的话。
Saya mau mendengar firman Tuhan.
比如说,
misalnya,
神的话借着就神的话提醒我们。
Firman Tuhan mengingatkan kita.
要爱我们的仇敌。
Harus mengasihi saudara kita.
那我们想到在我们的生命的里面，好像有一个人是我不太喜欢的。
Lalu kita ingat bahwa ya dalam kehidupan saya memang ada satu orang yang saya tidak suka.
神说要爱每一个人。
Tuhan bilang harus mengasihi semua orang.
我听到了神的声音。
Saya dengar firman Tuhan.
我审查我的生命。
Lalu saya memeriksa kehidupan saya.
有一个人我不太喜欢。
Ada satu orang yang saya tidak terlalu suka.
我说主啊帮助我。
Lalu kita bilang, Tuhan tolong saya.
你叫我爱每一个人。
Tuhan menyuruh saya mengasihi semua
orang.
Tapi saudara saya ini saya tidak suka.
这样的心情是你不喜欢的。
Jadi dalam hati kita tidak suka.
我要遵循你的话。
Tapi tidak bisa karena kita harus melakukan firman Tuhan.
求你帮助我。
Karena itu Tuhan tolong saya.
让我能够去爱他。
Agar saya bisa mengasihi dia.
所以弟兄姐妹们。
Nah itu saudara-saudara.
当我们这样子做的时候,
saat kita melakukan demikian,
我们是真正的来聆听神的话,
itu barulah kita benar-benar mendengar firman
Tuhan. 那我们的生命就能够带出改变。
Dengan begitulah baru kehidupan kita bisa berubah.
我们的生命就能够有影响力。
Barulah kehidupan kita bisa memberi impact buat orang lain, pengaruh buat orang lain.
那巴克莱就告诉我们说,
William Berkeley berkata,
雅各提醒我们,
Yakobus mengingatkan kita.
要将在教会的里面聆听到神的话, 应用在我们生活的里面。
Kita harus melakukan firman Tuhan yang kita dengar di gereja dalam kehidupan kita sehari-hari.
如果不是这样子的话, 我们的敬拜, 我们的聚会, 就是对我们没有多大的用处。
Kalau tidak demikian, maka ibadah kita itu tidak terlalu ada gunanya untuk kita.
我们的生命就不能够带出影响力。
Kehidupan kita tidak akan bisa memberikan pengaruh.
弟兄姐妹,
saudara-saudari,
神非常的爱我们,
Tuhan sangat mengasihi kita.
他救赎我们,
Dia menebus kita.
甚至他将他的话给我们,
bahkan Dia memberikan firman-Nya pada kita.
让他的圣灵内住在我们的里面,
sehingga hidup-Nya berada dalam hidup kita.
来保守带领我们每一天的生活,
untuk melindungi dan memimpin kita dalam kehidupan kita setiap hari.
能够一直都走在神的心意的里面,
agar kita bisa terus berjalan di jalannya
Tuhan. 因为这个世界的引诱太多了,
karena godaan dalam dunia ini sangat banyak.
这个世界的事情太多了,
banyak hal dan urusan dalam dunia.
没有神的话, 我们就会失去方向。
Kalau tidak ada firman Tuhan, maka kita akan kehilangan arah.
神把它给我们了。
Tapi Tuhan sudah memberikan firman-Nya pada kita.
你记得他的仆人好好的去研读神的话，告诉我们。
Dan dengan perantaraan hamba-Nya, Tuhan memberitahukan firman ini pada kita.
所以我们好好的来重视神的话。
Agar kita bisa dengan setia mentaati firman Tuhan.
珍惜神的话。
Kita bisa menghargai firman Tuhan.
弟兄姐妹还记得以前的时候？
Saudara-saudari, apakah masih ingat dulu?
以前的时候没有圣经。
Dulu itu tidak ada Alkitab.
圣经非常非常的少。
Ada pun sangat jarang.
很多的弟兄姐妹为了别人能够读圣经，他们做什么呢？
Banyak saudara-saudari jemaat yang hanya demi mendapatkan Alkitab, mereka apa yang mereka lakukan?
他们用手写。
Mereka tulis dengan tangan.
写很多的圣经分给人。
Mereka tulis sangat banyak sekali dan dibagikan.
今天呢，我们很方便。
Hari ini kita sungguh sangat praktis.
可能人手呢有好几本的圣经。
Alkitab saja ada beberapa banyak, ada beberapa
versi. 但是我们有没有重视呢？
Tapi apakah kita menghargai?
有没有更多的渴慕神的话呢？
Apakah kita sungguh merindukan firman Tuhan?
所以不单单只要在礼拜天我们听神的话， 那个很重要。
Jadi bukan hanya pada saat hari Minggu kita mendengarkan firman Tuhan.
那在我们日常的里面有没有重视神的话？
Dalam kehidupan kita sehari-hari, apakah kita menghargai firman Tuhan?
我听唐崇的牧师讲过一个见证。
Saya mendengar pendeta Stephen Tong memberikan satu kesaksian.
他说他有一次呢，就是跟一个长老去探访。
Jadi ada satu kali dia pergi dengan tua-tua gereja.
他看到一个老人家就是卖东西的，就是开店的。
Jadi lalu dia melihat ada orang yang sedang buka toko.
他的圣经很脏。
Alkitabnya sangat kotor.
那这个长老就说，弟兄啊，你这样不爱圣经啊。
Jadi penatua ini lalu bilang, kamu tidak menghargai Alkitab ini?
他说不是这样子。
Lalu dia bilang bukan.
因为我渴慕神的话。
Karena saya merindukan firman Tuhan.
有时候我卖东西了，手还不来得及洗，我就看圣经啊。
Jadi pada saat saya menjual barang, saya belum sempat cuci tangan saya.
所以我的圣经就这样子不太好看。
Jadi makanya Alkitab saya seperti ini, tidak bagus.
那个长老说，我的圣经啊，在抽屉的里面呢，就是很干净，很美观。
Jadi penatuannya lalu berkata, Alkitab saya sih sangat bagus, ada di laci.
谁更爱圣经呢？
Jadi siapa yang lebih mencintai?
谁更爱慕神的话呢？
Siapa yang lebih rindu pada firman Tuhan?
所以让我们渴慕神的话。
Jadi biarlah kita juga merindukan firman Tuhan.
好好的聆听神的话。
Dengan sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan.
以致我们的生命能够带出改变。
Sehingga kehidupan kita bisa membawa perubahan.
能够有一个更新。
Ada pembaharuan.
愿神赐福我们。
Kiranya Tuhan memberkati kita.
我们一起来祷告。
Mari kita berdoa.
天父上帝，我们感谢你。
Bapa kami yang ada di surga, kami bersyukur kepadamu.
感谢你将你的话，这样宝贵的话给我们。
Terima kasih karena Engkau sudah memberikan firman-Mu yang berharga ini pada kami.
但是真的恳求你怜悯我们。
Tapi Tuhan, kiranya Engkau yang mau mengasihani kami.
因为太多的时候我们没有重视神你的话。
Karena seringkali kami tidak menghargai firman-Mu.
我们没有珍惜你的话。
Kami tidak menghargai firman-Mu.
在听到的时候，我们也是没有好好的聆听。
Dan juga pada saat kami mendengarkan firman-Mu, kami tidak sungguh-sungguh mendengar.
甚至有时候我们觉得说这个话对别人更好。
Kadang-kadang kami juga merasa firman ini lebih cocok untuk orang lain.
其实你的话是要对我们每一个人说话。
Sebenarnya firman Tuhan itu berbicara pada semua kita.
主要求你给我们渴慕你话语的心。
Karena itu Tuhan, tolonglah agar kami memiliki kerinduan terhadap firman-Mu.
让我们从今天开始。
Sehingga mulai dari hari ini,
我们能够重视神你的话,
kami bisa menghargai firman-Mu.
因为我们的生活离不开你的话,
karena kehidupan kami tidak bisa lepas dari firman-Mu.
我们需要你的话来引领我们,
kami perlu firman-Mu untuk membimbing hidup kami.
恳求你给我们这样重视的心,
kiranya Engkau yang mau tolong agar kami punya ketaatan yang demikian.
也给我们渴慕神你话语的心,
dan juga berikan kami kerinduan terhadap firman-Mu.
能够效法诗人所说的,
dan agar kami bisa meneladani apa yang pemazmur katakan.
就是昼夜思想你的话。
Pagi dan malam merenungkan firman-Mu.
求你帮助我们。
Kiranya Engkau mau menolong kami.
也让我们能够在日常生活的里面。
Dan juga bantulah kami agar dalam kehidupan kami sehari-hari.
遵行你的话。
Kami bisa mentaati firman-Mu.
因为你的话带出能力。
Karena firman-Mu punya kuasa.
你的话能够带出改变。
Dan firman-Mu bisa membawa perubahan.
用你的话来塑造更新我们的生命。
Biarlah kiranya firman-Mu bisa membentuk dan memperbarui hidup kami.
以致我们的生活充满着能力，充满着见证。
Agar hidup kami bisa penuh kuasa dan bisa menjadi kesaksian.
我们感恩祷告，奉靠主耶稣的名。
Kami bersyukur dan berdoa dalam nama Tuhan Yesus.
Amin.
Amin.